Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadewo. Dan saya juga ditemani oleh salah seorang kawan dekat saya, yaitu...
Perkenalkan, saya Fadli Ramdhani.
Ya, kami berdua berasal dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Sekedar informasi untuk penikmat podcast Suara Literasi, pada sebelum-sebelumnya podcast ini berisikan tentang membaca puisi. Nah, kali ini kami menampilkan sedikit berbeda nih.
Iya, kita lebih kayak ke bincang santai aja gitu, ke apa?
Pembahasan. Nah, kebetulan di podcast kali ini kita bersama narasumber yang ingin membahas sebuah novel nih.
Iya. Ini novel dari siapa sih kira-kira, Dli?
Ya, nanti kita tanyain aja langsung ke narasumbernya kali ya.
Okay. Biar langsung dia pada penasaran ya kan.
Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya.
Oke, teman-teman. Ini berhubung demisioner kita udah datang, demisioner kita ini yang bakalan ngisi gitu di hari ini. Beliau ini demisioner angkatan 2021-2022. Jadi sebelum kita ya, hanya informasi aja gitu.
Ya, jadi beliau ini di periode kemarin sempat menjabat di Himanesia sebagai ketua bidang kemahasiswaan.
Iya. Banyak sih track recordnya dari beliau ini. Kadang kita suka diskusi juga gitu terkait novel-novel yang lain gitu. Jadi langsung aja lah kita sambut demisioner kita, yaitu saudara Rifki.
Oke, halo teman-teman, kenalin.
Halo.
Ini saya Rifki dari angkatan 2020 gitu ya. Terus apa nih, kita kira-kira mau bahas apa nih?
Kita kan sesuai dengan tema, kita akan membahas buku ya, mengulas buku. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, buku apa sih yang bakal Abang Rifki ini ulas gitu? Dan siapa gitu penulisnya?
Oke, ini berarti langsung aja ya.
Iya, langsung.
Aduh, sorry, agak batuk dikit nih. Jadi, yang mau kita bahas di sini tuh judulnya itu Catatan Juang nih.
Oh, Catatan Juang.
Iya, bukan tadi apa yang
Darah Juang.
Darah Juang bukan, ya. itu mah lagu.
Iya,
Darah Juang
lagu. Iya, saya kira kan mau ngulas novel apa nih? Darah Juang ya.
Iya, pertama masih mahasiswa kan aktivis banget nih jiwanya. Mbak, judulnya itu Catatan Juang. Ini Catatan Juang ini karya Firsa Besari gitu.
Okay.
Ya bisa dibilang ini spin off lah dari novel sebelumnya Konspirasi Alam Semesta gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu Konspirasi Alam Semesta gitu.
Firsa Besari itu kalau boleh tahu siapa sih, Bang?
Firsa Besari itu siapa? Kalau menurut saya bisa dibilang influencer, bisa dibilang musisi, bisa dibilang juga sebagai penulis gitu. Okay. Karena ya itu tadi musisi karyanya ada. Mungkin teman-teman tahulah karya-karyanya, kayak misalkan kalau di lagu itu ada judulnya Waktu Yang Salah, itu yang viral. Terus kalau kata beliau nih, si Firsa ini, lagu yang paling menyakitkan itu lagu April, itu lagu paling galau.
Oh, tapi untungnya kita record ini di bulan Mei.
Oh, ya, iya. Alhamdulillahnya seperti itu kan. Benar. Jadi kita udah melewati bulan-bulan yang menyakitkan.
Iya, iya, benar-benar boleh.
Tapi hal apa sih yang lu buat suka gitu? Lu yang jadi lu bikin suka gitu ke penulis ini, ke Firsa Besari tersebut.
Kenapa ya? Kenapa saya jadi suka Firsa Besari gitu? Karena apa ya? Tertarik aja gitu sama kehidupannya dia gitu. Dulu sih sempat ngikutin di YouTube-nya gitu, kayak yang naik gunung. Terus dia sempat nyinggung nih masalah buku Konspirasi Alam Semesta itu. Awal saya baca buku yang itu kan. Terus saya penasaran lah, maksudnya apa nih, kayak dia tuh dibilang, oh Konspirasi Alam Semesta judulnya agak berat nih, tapi isinya gak terlalu seberat judulnya gitu. Yaudah kan, dari situ saya makin penasaran, dia ngulas buku itu di YouTube, dan ternyata di situ dia bikin sayembara lah gitu. Yaudah dari situ saya coba cari tahu siapa si Firsa Besarinya ini, terus apa aja yang udah dia kasih kontribusi lah gitu ke kehidupannya dia, terutama kan kayak karya-karyanya lah gitu. Yaudah saya akhirnya cari tahu buku-bukunya, karya-karyanya, baru deh saya mulai baca-baca, mulai dengerin musiknya gitu, mulai diikutin lah gitu kehidupannya Firsa Besari sendiri.
Dan dari situ Anda tertarik ya, oh Firsa Besari ini ternyata bukan hanya penulis ya?
Iya, dia dari situ benar-benar yang Pak bilang, dia apa namanya, bukan cuma penulis lah gitu, jadi musisi juga, terus influencer, YouTuber, Cuman dia kayaknya nggak mau dibilang gitu deh. Dia cuma saya orang biasa. Udah nice. Gitu doang. Nice. Apa namanya? Humble banget lah.
Iya gitu. Humble. Buat kita inspirasi lah kalau udah naik gitu. Jangan lupa main di bawah.
Ya, iya itu benar.
Dari lu kan suka banget Fiersa Besari nih, sampai lu udah baca novel-novel yang salah satunya itu yang kita pengen ulas hari ini, Catatan Juang kan. Ya. Tapi lu ngeliat novel Catatan Juang ini dari yang siapa yang nulis, apa dari isinya gitu?
Kalau bisa dibilang dari siapa yang nulis sih, karena kan saya ngikutin dulu nih si Fiersa Besarnya ini, pertama dari lagu-lagunya dulu kan.
Yeah.
Baru tuh saya mulai baca-baca karya-karyanya kan. Dia kan karyanya itu kalau nggak salah ada konspirasi alam semesta.
Iya, yeah, itu novelnya.
Catatan Juang, 11-11.
Garis waktu.
Garis waktu. Arah langkah, sama satu lagi itu Tapak Jejak.
Banyak juga. Banyak ya.
Juga. Apa yang apal kan iyalah. Ini apa namanya? Role model.
Asik, role model. Kalau kita dilihat-lihat, berarti lu udah baca banyak banget novel tentang apa dari Fiersa Besari ya?
Gini, sebelum gue klarifikasi dulu ya, gue bukan baca semuanya sih, tapi kayak cuma beberapa aja yang udah selesai. Konspirasi Semesta udah selesai.
Oke.
Okay. Catatan Juang udah selesai. 11-11 itu belum selesai. Terus apalagi ya? Garis Waktu belum selesai.
Tapak Jejak.
Tapak Jejak sama Arah Langkah itu udah selesai. Jadi bisa dibilang belum semuanya lah, itu sih klarifikasi dari gua gitu.
Nah, lu kan udah baca Catatan Juang juga ya. Lu baca sampai selesai kan gitu. Hal apa sih yang membuat lu tertarik sama novel Catatan Juang gitu?
Apa ya kalau misalkan yang berbicara yang tertarik sama buku ini, pertama ya itu tadi sih melihat nama besar seorang Fiersa Besari di mata gua pribadi ya, karena hitungannya gua udah mulai ngikutin gitu dari gua kelas 2 SMA malah gitu kan.
Oke, zaman viralnya masa-masa SMA.
Nah,
kita
itu ya. Yang lagu yang apa yang buat gue yang salah itu. Iya. Itu kan lagu udah viral tuh. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu dari situ udah mulai ngikutin lah tuh pelan-pelan karya-karyanya Fiersa Besari.
Okay.
Baru dari situ gue mulai ngulik buku-bukunya lah gitu. Kalau berbicara kenapa gue baca Catatan Juang, terlepas dari nama besar Fiersa Besari sendiri ya, yang bikin gue tertarik ya karena ini bagian apa ya? Bisa dibilang ini lanjutan lah, spin-off bagian dari si konspirasi alam semesta. Jadi
itu
ibaratnya
lanjutannya.
Itu ya, jadi ibaratnya itu kayak pasca dari konspirasi alam semesta lah gitu, sequel, bisa dibilang kayak sequel gitu.
Oke. Berarti lu udah tertarik banget ya sama novel ini ya gitu, karena ya, ini salah satu lanjutan dari konspirasi alam semesta ya.
Iya benar.
Lu terinspirasi apa sih dari dua sequel ini gitu, apa yang lu bikin membuat lu motivasi lu naik gitu dari novel ini gitu?
Apa ya yang bikin gue tertarik, apa inspirasi nih?
Yang menjadikan lo inspirasi gitu dari novel ini tuh isinya tuh apa, ada apa gitu?
Apa ya kalau berbicara inspirasi sebenarnya cukup banyak sih, kayak dari dua novel ini aja kita diajarin gimana caranya untuk berdamai terutama sama diri sendiri gitu.
Waduh, berat
gitu. Apa ya? Bisa dibilang itu kan satu hal yang berat gitu dalam diri manusia gitu kan.
Benar,
kita nggak tahu nih kapan kita bisa berdamai. Kayak misalkan kita baru putus nih sama pacar kita nih misalnya ya. Karena kan di novel ini terutama ya itu bahas terkait pasangan gitu, terutama di konspirasi alam semesta gitu. Itu kita gak tahu nih misalkan kita udah putus dan kapan kita bisa berdamai sama keadaan ketika kita lagi putus gitu. Itu kan bisa dibilang lama gitu ya. Gitu sih.
Butuh pemulihan diri.
Nah ya. Iya itu. Kalau bahasa kerennya tuh healing.
Healing.
Gitu.
Cuman yang saya tahu ke Fiersa Besari ini healingnya bukan main-main gitu.
Iya bener.
Masalahnya dari Sabang sampai Merauke,
iya, bener gak sih? Bener. Dia itu bisa dibilang apa ya, kalau yang saya ikutin itu dia itu ketika putus sama pacarnya itu, ya itu tadi bener apa namanya, dia itu keliling Indonesia lah gitu.
Oke.
Dia keliling Indonesia untuk apa ya, ibaratnya tuh oke lah misalkan bisa dibilang untuk penyembuhan. Tapi kalau dia bilang itu apa ya, mungkin kita ketika kita sakit nih, ketika kita sakit, kita menganggap seolah-olah kita paling tersakiti. Padahal ada loh di pelosok Indonesia yang sekolahnya runtuh, akses jalannya susah, tapi anak-anaknya masih bisa tersenyum. Gimana saya gak terinspirasi dari situ coba?
Wah, berarti besar banget nih orang nih. Oh iya, langsung lanjut aja lah. Sinopsis novel ini bisa lu ceritain gak? Maksudnya tentang Catatan Juang ini, sinopsisnya itu apa aja sih? Mengisahkan tentang apa? Kan tadi udah dibahas dikit gitu ya. Kalau ini ternyata lanjutan dari konspirasi alam semesta. Gitu.
Berbicara sinopsis ya, kalau sinopsisnya sendiri yang gue tangkep ya setelah gue selesai baca itu, ya balik lagi sih ini kayak spin-off atau lanjutan lah dari konspirasi alam semesta, atau bisa kita singkat kolase aja lah ya.
Oke, okay, gitu. Kolase.
Aduh, sorry, gak lagi enak badan nih. apa namanya, apa ya, bisa dibilang ini kayak si tokoh utama dari...
Oke, okay, sorry teman-teman, tadi ada sedikit gangguan gitu dari luar. Ini bukan gangguan yang macam-macam ya, tapi ada yang suara berisik gitu.
Gangguan spiritual.
Bukan gangguan spiritual atau ada yang keserupaan, cuman ada yang lagi apa negor lah dari luar gitu. Biasa satpam. Oke, okay, langsung aja lah. Mungkin gue juga lupa tadi udah ngebahasnya sampai mana gitu.
Dari lanjut aja.
Ya lanjut aja gitu,
oh, makanya
sinopsis novelnya ini loh.
Lanjut aja ya. Tadi kan apa ya yang ditanya itu terkait sinopsis ya.
Iya.
Kita yang gue dapet itu kayak di novel ini nih menceritakan si tokoh utamanya ini yang namanya Kasuarina, biasa dipanggil Suar gitulah, namanya keren banget nih.
Kasuari. Dari ya, burung dia, ya, burung Kasuari.
Nah iya itu bener. Nah dia kan dipanggil Suar nih. Dari si Suar ini kayak dia menemukan kayak buku diary lah gitu di angkutan umum. Terus ya selainnya orang-orang lah gitu, ketika memang kita menemukan benda kayak buku atau dompet, kan kita berharapnya kita nemuin alamat nih, nemuin alamat dan apa ya, bisa dibalikin lah
dibalikin
gitu. Bisa dibalikin ke si empunya dari barang tersebut kan. Okay. Tapi si Suar ini beda nih, dia ketika mencari-cari alamat dari buku-buku ini
nggak ada
di situ, kayak nggak ada alamatnya gitu, yang ada malah catatan-catatan tentang ungkapan hati si penulis, yang mana si penulisnya ini juang gitu. Oh, nama dari si tokoh
utamanya
di buku kolase sebelumnya gitu.
Oh, jadi judul catatan juang ini diambil dari nama tokohnya ya?
Iya.
Bukan juang diambil dari kata perjuangan atau berjuang, bukan ya?
Bukan. Karena kan dari buku sebelumnya itu kan yang kolase itu kan nama tokohnya itu Juang Astra Jingga kan. Makanya di sini kenapa namanya catatan juang ya, karena itu tadi si tokoh utamanya itu nemuin buku catatan harian dari si Juang Astra Jingga. Oh, okay. Gitu. Bridgingnya kepanjangan. Saat kebanyakan orang memilih untuk menggantungkan nasibnya pada pekerjaan kantoran dan melakukan rutinitas konvensional, aku malah nyaman-nyaman saja menjadi seperti ini. Kemana-mana pakai celana denim sobek dan kaos belel, itu mah dewa banget ya. Dengan rambut panjang ikal tidak disisir, tuh kurang dewa apalagi.
Dewa zaman SMP.
Iya itu dewa zaman SMP bener. Serta wajah ditumbuhi berewok tangguh. Nah, dewa gak ada berewoknya.
Saya
aku nyaman-nyaman saja mendaki gunung di hari kerja atau naik angkutan umum agar bisa baca buku sambil berkeliling kota.
Oke.
Saat keluarga besarku berkumpul, yang terlihat seperti pengangguran, ya cuma aku. Kalau kujelaskan aku seorang penulis, malah ditanya kapan bukuku dijadikan film. Kalau kujelaskan aku seorang jurnalis, malah ditanya lagi, siapa saja orang terkenal yang sudah kuwawancara. Lah, kan pusing. Memang jujur saja, aku tidak jadi kaya raya dari menulis. Ekonomiku masih pas-pasan, tapi bisa menafkahi orang tua dan bisa menabung untuk masa depan. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Jadi biar apa? Ini jawaban terbaikku. Aku menjadi jurnalis agar bisa berkeliling negeri ini, menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa penting, sekaligus dapat bonus punya penghasilan. Aku menulis biar pikiranku bisa tertuang dan tidak tertahan, lalu menjadi beban. Aku berselancar di internet biar bisa bertemu dengan gagasan baru, ilmu baru, juga sahabat baru. Dan bukankah harta yang paling tidak ternilai adalah persahabatan? Ketika seseorang yang tak kukenal membaca tulisanku lalu merasakan apa yang aku sampaikan, aku telah bersahabat dengannya. Ketika aku bisa tertawa riang dengan segelas teh bersama orang-orang yang berkecimpung di bidang yang berbeda-beda, aku telah bersahabat dengan suasana. Ketika aku membuat karya, aku telah bersahabat dengan masa lalu. Ketika aku yang tidak pernah menyangka diberi honor karena tulisanku dimuat di surat kabar bisa memberi sesuatu untuk orang tua, aku telah bersahabat dengan hati nurani. Dan kau tahu apa yang paling penting? Ketika aku melakukan semua ini didasari tanpa menggerutu, aku telah bersahabat dengan diriku sendiri. Lain kali, sebelum melakukan sesuatu, coba pikir. Coba pikir ulang lagi, dan lagi, dan lagi. Biar apa? Jika alasanmu kuat, lakukanlah. Namun, jika itu hanya letupan sesaat, hentikanlah. Karena motivasi menentukan kemana arah langkah kita selanjutnya. Maksudnya itu sih apa ya, menurut gue pribadi salah satu catatan yang cukup menarik. Apalagi di akhir apa ya, di akhir catatannya dia itu bilang kayak
motivasi.
Jika alasanmu kuat, lakukanlah. Jika tidak, jika itu hanya letupan sesaat atau kayak apa ya, kayak FOMO istilahnya yeah. sekarang kan, kayak pengen ikut-ikutan doang, ya udah mendingan nggak usah gitu. Karena apa ya, bener yang dibilang di sini, motivasi menentukan kemana arah langkah kita selanjutnya. Yeah. Itu sih salah satu kutipan atau catatan yang menarik lah gitu.
Jadi semua apa hal yang lu ingin lakukan dan lu ingin tuju itu sebenarnya ada di dalam diri lu, cuman bagaimana caranya tuh lu menumbuhkan motivasi ya dia, ya
iya
gak sih?
Iya kan, bener, apa deh?
Iya jadi sifat yang ikut-ikutan tuh menurut gua juga hanya sementara.
Iya bener, sepakat-sepakat. Makanya kan kadang orang kayak ya udahlah dia misalkan suka A, ya udah deh gue ikutan suka A. Padahal kita belum tentu bisa suka A sama kayak dia gitu. Yeah. Mana tahu kan dia sudah suka A dari dulu. Sedangkan kita lihat dia suka A karena dia keren nih, karena dia gaul. Kita jadi ikut-ikutan suka A. Ya udah mendingan nggak usah gitu loh. Mendingan lu harus tahu dulu nih, lu harus tahu dulu dasarnya kayak apa. Baru tahu juga motivasinya mau kayak gimana ada. Baru dah tuh kayak kita bisa menentukan buat kedepannya kita mau kemana. Ini menurut gue cocok juga sih, bisa dijadikan salah satu apa ya panutan untuk teman-teman di luar sana yang memang masih bingung ini hidup mau dibawa kemana
nih gitu kan.
Benar, bisa dibilang ini cukup deep lah ya, gitu benar.
Tapi kalau dari yang catatan yang tadi emang mewakilkan gue banget gitu, maksudnya yang gue hidup seperti ini ya karena gue ini gue gitu. Benar nggak sih apa-apa. Yang gue tangkap seperti itu, celana jeans robek-robek gitu. Kadang ya kalau boleh saya jujur, saya sering gitu celana jeans robek-robek gitu. Cuman terkadang saya suka ditegur karena saya memakainya tidak sesuai tempat aja gitu.
Iya paham.
Jadi kita juga harus menyesuaikan tempat aja gitu. Yang mana harus bersikap formal, normal, dan yang lain-lainnya tuh sesuai tempat. Tapi banyak juga ya berarti ya motivasi-motivasi yang dapat dari buku-bukunya Versa Besari gitu.
Bener, pakat gue banyak, nggak cuma dari 1-2 buku sih, kayak
hampir semua bukunya itu ada gua. Bobot bebet ya.
bukan salah
tapi
salah.
Nih bang, kira-kira pertanyaan gue nih ya. Kira-kira seorang juang di novel ini ada nggak sih di kehidupan nyata?
Iya tuh sebenarnya pertanyaan
menurut abang nih, ada nggak ya?
Ih, aduh,
orang-orang keren kayak juang gini
apa ya. Ini pertanyaan berat sih jujur. Nggak ini biar keren aja. Kalau berbicara tokoh juang deh di kehidupan nyata dengan sifat-sifatnya dia yang tadi udah sedikit dijabarkan lah, menurut gue pribadi itu ada. Kayak misalkan orang-orang bilang itu kayak gue nih suka Suhokgi misalnya gitu ya. Berarti gue harus bersifat layaknya Suhokgi misalkan, menyuarakan pendapat segala macem. Ketika itu berjalan dengan pelan-pelan, orang-orang seiring berjalannya waktu akan, oh anjir dia suka sama Suhokgi nih, cocok nih jadi penggantinya Suhokgi gitu misalnya. Itu berarti menurut gue pribadi tetap ada sih juang di kehidupan nyata, tapi dengan versinya sendiri-sendiri, dengan versinya masing-masing. Tapi ada sih menurut gue emang yang bener-bener mirip sama tokoh juang dan itu deket di kehidupan kita. Lu tau gak siapa?
Siapa itu?
Tung Isan. Udah rambut gondrong ya kan, suka pakai baju belel, terus celananya bolong-bolong, udah Tung Isan banget dah itu mah dah.
Oke. Banyak juga berarti ya motivasi-motivasi yang kita dapat juga gitu ya Deli ya.
Novel catatan juang ini kira-kira untuk kalangan-kalangan yang belum membaca, kira-kira apa nih saran dari Bang Ripki untuk kalangan-kalangan muda yang belum baca catatan juang? Maksudnya rekomendasi lah.
Iya.
Gimana?
Apakah harus baca yang awal dulu gitu?
Apakah catatan juang aja bacanya nggak apa-apa?
Menurut gue pribadi nggak masalah ketika memang lu mau baca catatan juang dulu kah baru Konspirasi Alam Semesta, itu menurut gue nggak masalah. Karena secara tidak langsung bisa dibilang ya ini buku nyambung nggak nyambung sih, bisa dibilang nyambung karena ada tokoh juang dari
Konspirasi
buku sebelumnya, bisa dibilang nggak nyambung karena yang lebih banyak dibahas di sini tokoh baru gitu, walaupun nggak sepenuhnya tokoh baru gitu. Dan menurut gue ini buku cukup recommended lah gitu. Worth it untuk dibaca gitu.
Nilainya berapa bang dari 1 sampai 10?
1 sampai 10 menurut gue nilainya itu 8/10 lah. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
Iya.
Setuju.
Setuju aja gitu.
Ya gitulah kalau dari buku catatan. Ya gitulah kalau dari buku catatan Juang dari sudut pandang gue pribadi ya gitu. Mungkin Fadli sama Dewo belum baca gitu kan. Kalau yeah. misalkan belum baca ya sok lah baca gitu. Ini cukup rekomendasi lah dari gue pribadi gitu. Okay. Dan teman-teman yang belum baca juga apa ya disarankan untuk baca kalau memang suka baca gitu.
Itu buat teman-teman yang ingin tahu bukunya bisa beli di Gramedia banyak ya Bang ya.
Ada di Gramedia ada.
Di Gramedia ada, di e-book juga ada gitu kan.
Dan usahakan yang ori ya teman-teman, jangan yang bajakan ya, gitu.
Karena kita membantu penulis di Indonesia gitu. Ya. Kita harus beli karya aslinya gitu.
Iya gitu teman-teman.
Ada mungkin di ada lagi?
Mungkin itu aja atau ada pembahasan lagi tentang novel ini?
Sari terkait lo? Novel ini mungkin cukup sekian aja ya Bang ya.
Oh iya boleh.
Ini kan udah 30 menitin juga kan.
Iya lama juga ya.
Ini podcast terlama sih Bang.
Iya.
Oh, literasi.
Soalnya dari sebelum-sebelumnya itu kita biasanya cuman ngebahas ya isi. Baca puisi doang, baca doang. Cerita, cerpen atau dongeng. Ya baca dongeng gitu. Ini perdana banget kita maksudnya podcast bincang santai gitu kan.
Oh,
di suara literasi ini.
Iya, iya, iya.
Ya gitu Bang. Dari lu sendiri ada gak sih saran buat anak-anak yang bakalan dengerin podcast ini gitu? Maksudnya buat mereka yang tadi kan udah ngebahas itu ya kekurangannya literasi gitu baca. Lu ada saran gak sih buat anak-anak?
Apa ya, menurut gue pribadi salah satu bentuk apa ya menurut gue pribadi saran untuk teman-teman di luar sana yang memang belum tertarik untuk membaca, coba mulai baca aja pelan-pelan gitu. Karena ya nggak apa-apa gitu, sehari satu lembar gitu, menurut gue itu nggak masalah. Yang penting kita baca, karena apa ya, dengan baca kita bisa menambah perbendaharaan kosakata kita gitu, dan nggak monoton gitu. Terus dengan baca juga kita turut membantu memajukan bangsa Indonesia lah, dimana kan kita ini tahu sendiri lah ya, di Indonesia sendiri tuh buta huruf masih tinggi angkanya gitu.
Oke.
Ya itu sih paling saran dari gue pribadi gitu.
Oke, benar banget. Pokoknya baca yang sekiranya kalian menarik dulu aja lah gitu.
Iya, ya, benar-benar sepakat. Dan misalkan kalau mau baca komik ya silakan baca komik.
Yang penting ya, baca ya kan.
Yang penting baca gitu loh.
Benar. Oke, mungkin cukup sekian untuk saudara Rifki gitu. Terima kasih banget gitu.
Iya, sama-sama.
Terima kasih banyak buat waktunya udah diluangin gitu di sore ini gitu. Sukses terus buat berkarirnya di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan.
Siap.
Terima kasih banyak juga udah
membagikan ilmu-ilmunya ya, lah dari itu. Novel catatan Juang ini.
Ya siap.
Terima kasih banyak ya Bang.
Siap. Terima kasih, sukses juga buat teman-teman dari Himanesia. Sukses juga untuk apa program podcast ini, semoga ada terus lah gitu.
Amin. Oke teman-teman. Tadi juga udah dibahas terkait novel catatan Juang ya kan. Catatan Juang yang dikarang sama Frisa Besari gitu. Isinya dia. Oke Bang, kan selain tadi Kaswarina, selain Kaswarina dan Juang ini, ada gak sih karakter dari tokoh dalam novel yang ngebuat lu atau ngebikin lu akhirnya mikir, wah ini spesial nih gitu.
Apa ya, tokoh yang spesial ya, menurut gua pribadi ya, tokoh yang spesial di sini itu lebih ke arah si Juangnya ini sih, yeah. Karena dia bisa menyampaikan isi hatinya lewat catatan buku, dan itu gak semua orang bisa loh, bener gak? Yakin gak?
Iya bener.
Gak semua orang bisa menumpahkan isi hatinya di buku catatan gitu. Karena ada orang yang emang ketika lu nulis, ketika lu nyatet isi hati lu di buku itu kayak ah lebay, ah norak gitu-gitu kan.
Pandangan-pandangan orang seperti itulah ya.
Iya, pandangan-pandangan negatif orang gitu, kayak kurang lah gitu ibaratnya kan. Jadi tapi si tokoh Juang ini bisa mengungkapkan isi hatinya di catatan-catatannya dia gitu, di catatan kecilnya lah gitu, di buku diarinya. Nah itu menurut gua apa ya, itu cukup menginspirasi sih, karena kayak si Kaswarina ini lagi ada problematika di kerjaannya dia, dan ketika dia baca buku-bukunya ini tumbuh keberanian-keberanian baru ketika dia membaca catatan-catatan dari si Juang ini.
Berarti secara tidak langsung dia termotivasi ya oleh si pembaca ini,
penulis,
kan penulis ya.
Yang dia
itu. Berarti dia termotivasi dari penulis yang bahkan dia belum kenal gitu.
Iya, benar banget. Itu sih yang bikin gue pribadi kayak wah, inspiratif banget nih si tokoh juang ini gitu. Walaupun tokoh fiktif kan, tapi apa ya, cukup menginspirasi gitu menurut gue pribadi.
Tapi di luar itu juga gue pernah punya teman gitu, kalau mungkin Fadli tahu gitu, yang suka main ke rumah gue, si Dava gitu kan. Dia sempat saking fanatiknya gitu, saking sukanya baca novel Firsa Besari, apa ya, catatan juang dia baca, dia sampai menamakan dirinya, nama gue Dava Astra Jingga. Mungkin dari situ kali ya kan, juang Astra Jingga gitu. Tapi ini serius, gue nggak bohong.
Tapi apa? Jujur ya, itu nama juang Astra Jingga itu keren banget sih. Maksudnya apa ya? Nggak ada di otak gitu.
Iya, kepikiran aja.
Ada gitu. Namanya juang Astra Jingga. Biasa kan orang-orang ngasih toko kayak
Tono.
Iya gitu-gitu lah, yang keren-keren nama-nama anak-anak zaman sekarang. Ini juang Astra Jingga, coba nggak ada kepikiran gitu loh. Ini keren banget lah si penulis ini menurut gue pribadi.
Oke. Okay.
Namanya estetik.
Iya, dia bener gitu.
Estetik. Juang Astra Jingga ya kan, Kasuarina sih. Iya. Oke, lanjut bang. Dari buku catatan juang ini, resensi lu ngeresensinya ini, kelebihan dan kekurangan dari novel ini apaan sih gitu?
Ah, lu nanyanya terlalu baku bro, tenang aja nih. Maksudnya apa ya, kalau berbicara kelebihan ya, menurut gue pribadi ya, kelebihan dari buku ini apa ya, bahasanya gitu, bahasanya gampang dipahamin lah sama kita-kita nih,
anak muda lah
gitu, gampang dipahamin, terus gak terlalu berbelit-belit lah gitu. Terus juga di bukunya ini juga banyak, lumayan banyak pesan moral gitu yang dibikin sama si penulisnya ini untuk si para pembacanya gitu. Terus apa ya, kalau kekurangan sih apa ya, menurut gue
bingung
ya,
saking bagusnya novel ini apa? Saking bagusnya sampai bingung kekurangannya ini apa sih.
Iya kayak apa ya, ya pasti
kurang banyak,
ada kelebihan pasti ada kekurangan kan.
Iya benar.
Apa ya, kalau berbicara kekurangan paling harga sih. Buat kita kayak mahasiswa gini berbicara harga lumayan sih, cuman menurut gue pribadi ya worth it lah.
Iya, dari harganya
suka baca, dari harga ya lumayan, tapi ya worth it lah gitu. Enggak itu bercanda. Tapi maksudnya kalau kekurangan ya apa ya, dari sampul buku ini sih menurut gue kurang menarik gitu.
Iya, cuman kayak tulisan cok catatan juang.
Iya gitu. Itu yang menurut gue kurang menarik gitu.
Jadi orang juga bingung nih, pasti yang mereka lihat utama itu bukan dari covernya sih, biasa dari penulisnya nih. Kalau mereka kenal sama penulisnya, ya udah pasti diambil sama dia, mau cover jelek apapun gitu kan.
Karena kan ada istilah apa ya, jangan apa ya, jangan menjudge buku dari covernya.
Don't judge the book by the cover.
Nah, itu bahasa kerennya gitu. Maksudnya kadang kita nyari buku, wah ini covernya bagus nih, coba lihat sinopsisnya, ketika sinopsisnya menarik baru kita belikan gitu.
Benar.
Itu sih menurut gua salah satu kekurangan ya dari buku ini gitu.
Tapi seharusnya emang gini, kalau anak-anak muda sekarang kan minim banget buat baca ya gitu.
Yeah.
Termasuk saya sendiri gitu. Gua sendiri ini minim banget lah untuk membaca, dan gue juga pengen ngebaca itu biasanya yang bahasa-bahasanya gampang dimengerti lah gitu, supaya membangkitkan kembali gitu semangat membacanya. Karena awal gue baca novel itu ya novel-novel tentang cinta, tentang yang lain gitu. Dari situ gue sampai baca-baca yang ke buku non-fiksi gitu kan, buku-buku ilmiah yang lain itu gue baca gitu.
Oh,
dan
ya?
Setelah gue kelar SMA, gue akhirnya malah candu handphone gitu kan, dan gue berusaha buat ngebangkitin lagi gitu semangat membaca gue.
Pengaruh teknologi banget.
Iya, pengaruh teknologi banget ya gitu. Jadi sekedar saran aja buat teman-teman yang masih kurang gitu dalam literasi membacanya itu, yang lain-lainnya, baca dulu buku yang gampang dipahami oleh kalian. Gak apa-apa buku cerita yang anak-anak juga, gak apa-apa gitu. Jangan malu itu untuk membaca.
Tapi gini sih, sebelumnya ada yang mau gue highlight di sini ya, kayak kan kebanyakan buku-buku fiksi remaja zaman sekarang itu kan apa ya, cerita-cerita cinta atau asmara yang klise lah gitu ibaratnya. Nah, cuman gue nggak ngeliat itu nih di buku ini nih, di buku dua ini ya, kayak catatan juang sama si konspirasi alam semesta ini. Gue nggak ngeliat kisah cinta yang memble-memble lah gitu, yang ibaratnya kalau kata anak-anak zaman sekarang itu alay, itu gue nggak ngeliat itu di situ tuh, benar-benar kayak ada sudut pandang berbeda tentang cinta yang dihadirkan si penulis dalam dua buku ini gitu. Jadi makanya menurut gue itu juga sih salah satu kelebihan yang bikin gue cukup tertarik baca Kolase dan juga si catatan juang ini gitu.
Berarti beda banget ya itu story-story cintanya sama yang anak-anak sekarang lah gitu. Yang
gak ada itu apa
geng-geng
itu.
Motor, berantem kan biasanya gitu ya.
Iya, biasanya kan anak-anak gombalan zaman sekarang kan di buku bapak kamu tukang bakso ya. Gak ada itu, sekolah saya gak ada gitu.
Iya, kalau percintaan anak zaman sekarang tuh geng-geng motor, nah, ketemuan sama geng basket, nah, ya, geng cheerleader gitu.
Iya, kita itu kan berantem, cukup apa ya, ibaratnya kita cukup bosen lah menerima, memakan apa ya,
bahasa-bahasa yang kayak gitu.
Iya, yang kisah-kisah, cerita-cerita yang kayak gitu itu cukup bosan lah. Makanya menurut gue pribadi ini salah satu penyegaran lah gitu, yang okay, berbeda gitu menurut gue. Walaupun ini fiksi, tapi bisa dibilang ini kayak based on true story gitu. Cuman emang benar-benar beda aja sih menurut gue gitu.
Oke, okay. Okay bang, gue mau nanya lagi nih bang.
Boleh?
Dari catatan Juang ini apa yang bisa lu ambil gitu dan lu terapin ke kehidupan sehari-hari lu?
Apa ya, kalau berbicara di catatan Juang sendiri ya, kayak tadi kan udah dibilang di awal ya, banyak pesan moral segala macem yang dimana kita dituntut untuk berani mengambil keputusan gitu di catatan-catatannya sih Juang ini, dan itu juga salah satu menurut gue yang bisa gue ambil sih gitu. Dimana kita harus bisa berani mengambil keputusan gitu, jangan takut, harus terima risiko gitu.
Benar ya bang, berarti tadi lu ngambil keputusan itu salah satu yang udah lu terapin gitu. Lu bisa ngasih contoh gak keputusan seperti apa gitu yang dilakukan oleh Juan ini, Juang Asra Jingga ini, dan lu terapin di kehidupan sehari-hari itu, keputusan seperti apa gitu?
Apa ya, lebih kepada gimana caranya kita berani ngambil keputusan dan resiko aja sih sebenarnya dari keputusan itu, dan bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya lah gitu.
Okay.
Makanya kan kita baca cuman gak sekedar baca kan, kalau memang ada pesan moralnya di situ yang baik itu secara tersirat maupun tersurat aja itu bisalah kita apa ya, bisalah kita ambil, kita manfaatkan gitu. Gitu.
Berarti Juang ini orangnya sangat bertanggung jawab ya gitu dalam mengambil keputusan. Benar sih.
Parah.
Cocok banget gitu, maksudnya jadi motivasi orang-orang yang ngebaca itu buat lu harus bisa gitu ngambil keputusan dalam posisi apapun. Dan lu melihat segi universalnya juga gitu, segi jauhnya, abis lu ngambil keputusan ini bakal terjadi apa dan bagaimana cara penyelesaiannya,
iya,
gitu.
Bener kan? Apalagi gimana ya, dari si tokoh Suar ini kan dia kayak pekerja gitu kan, pekerja kantoran. Udah mau pekerja kantoran, dia pegawai bank lagi. Coba maksudnya itu kan apa ya, secara apa ya, bisa dibilang terikat gitu kan sama kontrak yang memang mengharuskan dia kayak punya target dalam penjualan asuransi misalkan gitu kan. Di bank misalnya ada asuransi kan,
yeah.
Nah itu apa ya, salah satu contoh dari bagaimana seberpengaruh apa catatan si Juang ini terhadap kehidupan si Suar gitu.
Oke, okay. Berarti Suar ini kerja di dua tempat gitu?
Enggak dong, dia sebenarnya bankir gitu.
Oh, sebenarnya bankir.
Bankir.
Oh,
kerja di bank.
Berarti gitu. Dia kerja di bank gitu ya?
Iya.
Dari lu baca catatan Juang ini, novel ini, kutipan apa sih yang menarik di buku ini sampai hari ini masih membekas gitu di hati lu?
Quotes lah bahasa
quotes-nya sekarang. Gitu.
Quotes lagi.
Quotes dari si Juang.
Iya. Juang apa? Atau dari yang catatan itu tuh?
Sebenarnya ini bukan berbicara soal quotes sih, tapi lebih kepada pertanyaan mendasar gitu.
Oke.
Ini gua sedikit bacain ya. Di sini ada contoh catatan dia yang judulnya itu Biar Apa.
Okay.
Nah ini sedikit gue bacain ya.
Oke, silakan Saudara Rifki.
Kata biar apa biasanya dipakai sebagai kelakar jika motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu tidak jelas. Misal ada orang mau bunuh diri tapi update status dulu, atau ada sepasang muda-mudi pacaran salting panggil ayah bunda. Giliran jadi ayah bunda, giliran jadi ayah bunda betulan, malah belum siap. Coba itu. Terus nih, atau ada orang yang menyindir-nyindir mantannya ketika mantannya bahagia. Atau ada orang berkelahi di kolom komentar karena meributkan keyakinan yang mereka peluk. Nah, saat itulah kita bisa berkata biar apa. Meski sederhana, kata biar apa cukup membuatku merenung. Apa sebetulnya motivasi kita? Kenapa kita melakukan ini semua? Untuk hidupku sendiri misalnya.
Oke teman-teman, ya, tadi udah ngebahas banyak banget sama demisioner kita yaitu Bang Rifki gitu kan, terkait pembahasan novel catatan Juang yang ditulis oleh Fursa Besari gitu kan. Jadi banyak banget ya.
Banyak banget, dan menurut gua ini novel bakalan relate sih sampai zaman kapanpun, tapi sesuai umurnya. Ya, di umur-umur sesuai kita umur. Sekarang ini umur 17 sampai 30
enggak. 25 lah gitu kan. Karena kalau kata orang mah lagi pahit-pahitnya hidup.
Asik
gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast Suara Literasi. Support terus podcast kita. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Saya Sadewo
dan saya Fadli Ramdhani.
Berterima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya.